Wahyu bab 10. Aku tumuli weruh malaikat liyane kang prakoso tumedak saka swarga. Asingep mego lan ing sanduwuring mustakane ana kluwunge. Wedanane kaya srengenge, sampeane kaya tugu geni. Astane ngasto gulungan kitab cilik bukaan. Sampeane kang tengen tumapak ing sagoro, lengkang kiwo ing daratan. Malaikat mau nguwuh kalawan swara soro, kaya panggeruning singa. Sabu sing nguwuh, gluduk pitu banjur podo nyuwor. Lan sabu si gluduk pitu mau podo ngucap, aku banjur arep nyateti, nanging aku nuli krungu swara saka swarga, kang ngandiko,
opo kang diucapake dening gluduk pitu iku mau, siro segelo, ojo siro tulis.
Malaikat kang dak deleng jumeneng ono ing sagoro lan ing daratan mau, tumuli ngangkat astane tengen marang langit, sarto banjur supaos demi panjenengane kang gesang langgeng salawas-lawasi, kang wis nitahake langit saisini, lan bumi saisini, tuwin sagoro saisini. Ora bakal kaundur maneh. Nanging samongso unining kala sangkane malaikat kang kapitu keprungu. Yaiku menawa malaikat iku ngungelake kala sangkane. Bakal kayek tenan kekeraning Allah, kaya kang wus kawartosake marang poro abdini, yaiku poro nabi. Swara kang wis ndak rungu saka ing langit mau, nuli ngandika maneh marang aku mangkene.
Mangkato, jupuken kitab bukaan kang ana ing tangane malaikat kang jumeneng ana ing segara lan ing daratan iku.
Aku banjur marani malaikat mau sarta nyuwun supaya gulungan kitab iku kaparing marang aku. Dawuhe marang aku,
tanpa nono lan panganan iki bakal marakake wetengmu pait, nanging ana ing cangkemmu rasane legi kaya madu.
Aku tumuli njupuk kitabe saka astane malaikat mau banjur ndak pangan. Ana ing cangkemku rasane legi kaya madu, nanging sawise ndak pangan wetengku krasa pait. Aku nuli dingandikani mangkene.
Kowe kudu medhar wangsit maneh marang para bangsa lan umat tuwin basa sarta para raja.